раз полгодины.
Вітаю наших шановных слухачоў. На хвалях Радио Свобода мы пачынаем 110-й выпуск перадачы «Дом літаратара». Сёння яго буду весці я, Міхась Скобла. І на пачатку пазнаёмлю вас з тэмамі, якія мы сёння пачуем. Днямі Лявон Барышчэўскі прэзентаваў складзены ім 28-моўны беларуска-лацінска-еўрапейскі слоўнік. Сусветная лінгвістыка не мае падобных аналягаў. Крытык Ганна Кісліцына рэцэнзуе кнігу прозы віцебскага пісьменніка Франца Сіўка «Час бубна», выдадзеную ў серыі «Бібліятэка нашай Нівы». А гостем рубрыкі «Аўтар і твор» будзе паэтка і перакладчыца з італьянскай мовы Аксана Данільчык. Гэта былі тэмы сённяшняга дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. 4 сакавіка у Менскай управе Беларускага народнага фронту Лявон Барышчэўскі прэзентаваў складзены ім 28-моўны беларуска-лацінска-еўрапейскі слоўнік. У сусветнай лінгвістыцы няма аналагічных выданняў. Унікальнасць слоўніка яшчэ і ў тым, што беларуская мова прадстаўленая ў ім у абодвух правапісных варыянтах – класычным і нарыкамаўскім. Выданнем гэтага слоўніка знаны перакладчык, педагог і палітык адзначыў сваё 50-годдзе. З юбілярам размаўляла наша корэспандэнтка Валянціна Аксак.
Гэткім чынам, спадар Лявон, дзякуючы вашай фантастычнай працы, упершыню ў гісторыі айчыннага мовазнаўства маем беларуска-лацінска-еўрапейскі слоўнік. Калі вы яго задумалі і колькі часу патрацілі на складанне?
Задума ў мяне ўзнікла ў пачатку 2004 года, таму што адно расійскае выдавецтва замовіла мне зрабіць нарвежска-расійскі і расійска-нарвежскі слоўнік, трэба было зрабіць на жыццё. Я зрабіў той слоўнік, і, канешне, у мяне была задума зрабіць адразу беларускую версію. Калі я потым падумаў, што я зраблю беларуска-нарвежскі слоўнік, можа быць, яго ўдасца, не ўдасца выдаць, што гэта не рашае ніякай праблемы, што ў нас з беларускай мовы на замежную няма нават базавай лексікі перакладзены, я падумаў, чаму беларуска-нарвежскі, лепш зрабіць ужо беларуска на многія мовы еўразвязу. Прынамсі, спачатку я думаў, што гэта будзе 23 мовы, як ёсць рэальна сёння ў еўразвязе, Нарвегія афіцыйна не ўваходзіць у еўразвяз. Я падумаў дадаць яшчэ ісландскую, дадаць яшчэ хорватскую, ну и, конечно, латинскую мову, бо это важно, принципово, потому что это агульная европейская культурная спадчина, и ввогуле спадчина, и духовная, и юридичная, и так далее. И она мусить иметь эквивалент на латинской мове. Еще одним штуршком было, до речи, что в початку 2004 года я был в Празе, меня уразило, что там есть и чешско-суахили стоит словник, и чешско-хауса, и ввогуле, не кажучи про все чешско-европейские словники. Я подумал, кольки годов нам треба белорусам, как догонять все это. И это так само подштурхнуло меня. Вот так у середине 2004 года я приступил до працы над этим словником.
Спадар Лявон, вядома, что до вашего 28-моного словника подобных выданняў еще не было. Вы склали такую уникальную книгу деля практичных потребов, ти просто, как засвечить свой лингвистичный узровень и выдать беспрецедентный твор.
Я хотел бы засвечить не свой узровень, потому что ясно, что один человек не может зарабить працу за несколько институтов. Але я хотел засвечить узровень белорусского русской мовы, что она вартая того, как хотя бы ну, базовый словниковый запас был перекладен на большую колькость мову. Тому и этот словник в первую чергу треба разглядать как допоможник, особливо тем, кто затекавится белорусской мовой за межой и захочет азы отримать. Там есть элементарные известки с грамматики, словоутворения, есть узорные сказы с синонимами, супоставление их, и повод для яких можно учиться читать по-белоруску, вымовление. Это фактично словник-подручник, я бы сказал так, в учебе.
На кольких з уключаных у слоўнік мовах вы вольна гаворыце? Ці прыдаецца вам гэта ва ўмовах пэўных абмежаванняў міжнародных кантактаў беларускіх навукоўцаў і літаратараў?
Вся эта беда глабалізацыі ў тым, што зараз, канешне, ключ да всякіх міжнародных кантактаў это ангельская мова. І фактычна я ёй дастаткова добрую валодаю і, в прынцыпе, звычайна кантактую на ёй, таму што нават мае апаненты, для якіх мова іншая родная, знаю, я не выбираю ангельскую. У меня был выпадок довольно цікавий. Я был еще депутатом Верховного Совета на Евроатлантической Ассамблее в Варшаве. Януш Янишкевич, який был тогда министром обороны Польши, выступал по-ангельску. Я задал ему питание по-польску, и он мне стал отказывать по-ангельску. Але, ну, коли доводится, коли ситуация притискает, могу говорить еще на десятку мов.
Перед уникальным словником с вашей легкой руки были две так само уникальные книги. Литература от старожитности до початку эпохи романтизму, что вышла у 2003 годе, и белорусская литература и свет, якая вышла летось. А еще ранее сотни перекладов на белорусскую творов европейской и античной классики. У якой ипостаси вам самому хочется быть найперш? Педагога, и тому вы створяете оригинальные подручники по литературе, ти перекладчика, и тому вы складаете уникальный словник?
Я филолог по профессии. Это моя головная специальность. Я лечу себе достатково профессийным филологом. И, конечно, коли б было в Украине робить махчимость кому множество перекладов из разных мовов, то я бы, напевно, этим уже и не занимался. Мне саправды цікаво складать словники. Ну, але життё белоруса примушає робить разные справы и политикой заниматься, и словники складать, и книжки перекладать, причем не только мастацкие. Ну, коли философы не перекладают Канта, пришлось мне один твор Канта перекласть. Коли историки не перекладают монографии, написанные историками про Беларусь, берется Левон Борщевских.
А что вы сами себе загадываете на наступные полвеку?
Я хотел бы, как еще мы започатковали серию такую, ну, скажем, шведская грамматика для белорусов, финская грамматика для белорусов. Вот это хотелось бы филологичной сферы сделать.
Левоном Борщевським, автором унікального білорусько-латинсько-європейського словника, гуторила Валентина Окса. Протягуємо передачу «Дом літератора». У серії «Бібліотека нашої Ніви» недавно вийшла книга прози письменника з Вітебську Франца Сіука «Час бубна», куди увійшли відомая оповість під назвою «Удох», а так само нові приповісті, сюжети яких походять з нашого часу. «Час бубна» у полі зроку критика Ганни Кішліциної.
Собралася купити «День бубна» Франца Сіуко, але цуд. Книга быццам бы растворилася у книжне море. Ось кольки займаюся літературою, а не могу призвичаяться до того, що набыццё белорусских книжек – такая проблема. Правда, у дадзеным випадку выдавец распаўсюдніки тлумачили проблему просто – раскупили. Само слово у дочиненні до книги, на якой тільки-тільки типографская фарба поспела висохнуть, гучить дивно. Але і сама книга, треба признать, настільки дивна, що я не здивлюся, коли у яї буде нейті адмислово цудовний льос. На мой погляд, книги Франца Сіуко заслуговують лепшого льосу. І його «Удох», і «Асиметрія» мели повне право стати подією белорусской літератури. Але не стали. Про отсутність реклами, неповоротливість критики і про природну стиплость, делікатність автора. Гэта нейка страсвецкая делікатність виявляється ва усім, але найперш у мові, стилістичнай манеры твораў, поўнючы іх не столькі паўзабытымі словамі, выразамі, складанымі синтаксічнымі канструкцыямі, колькі эўфемізмамі. Цяпер, калі не толькі мужчыны-пісьменнікі, але і дзяўчаткі, паэткі, без ніякай срамлівасці апавядаюць пра калічнасці свайго чужога палавога жыцця, манера Сіуко замяняць пра гаварэнне вобразамі выглядае па меншай меры кранальнай. Тым больш, што такая замена не адбіваецца на агульны мэсэджы тэкста, не вылягчае яго, не ўдае на ўяўную срамлівасць.
Тугое колка абапал гумкі нагадвае абручык матчыных пальцаў, толькі шматкроць меншы. Сама гумка гладкая, з рудаватым адценнем. Мне чамусьці прыходзіць у голаў думка ўздзець яе на цвічок з боч маціцы. Але гумка такая далікатная, такая тонкая, што мне робіцца яе шкада. Я вымаю са шпалерыны голку, якую маці звычайна зашывае бэбахі, затым асцярожненька праколваю гумку пасярэдзіне.
Не так просто высягнуць за маль анекдатычнай сітуацыі пра сапсаваны сродак контрацепцыі сумную аповесць пра знікненне і расцярушванне па свеце моцных беларускіх родаў, як зрабіў гэта Франц Сіуко аповесці «Шуха мегаполіс», дзе галоўны герой рушыць у вандроўку, не столькі па дарогах суседняй Латвіі, колькі па сцяжынах уласнай памяці. Шула, пакладзена ў назву твора, не толькі ўсёй будыніны трымач, але найперш метафора крэпкай сям'і. Прынамсі, за ўвага бацькі галоўнага героя пра тое, што шулы і бэльці сцяны павінны быць адной пароды, прачытваецца менавіта так, запаветна. Гэтак жа без маралізатарства, патаснасці, на ўзбоч сюжэту ці выкарыстоўваючы вобраз самога аўтара маргінальна, гаворыць Франс Сілко пра страту родавай повязі ў прыпавесці «Дзень бубна». Творы настолькі незвычайным па сюжэце, па складанасці задумы, па ўзаемаадносінах аўтара з героямі, што нават цяжка ўявіць, што яго можна пераказаць у двух словах. Аповед вядзецца пра лёс дзяўчыны Цюхі за дзёрнай Цюхані, якая робіць усё магчымае, каб зацяжарыць. І пра лёс самкі вугра з той жа мясцовасці, якая імкнецца ў акіян. Дзяўчына мае стасункі, але не мае любімага. Вугрыха мае любімага, але не імкнецца да фізіялагічнай блізкасці. Усё так змяшалася ў азёрнай Цюхані, што трэба быць вельмі пільным чытачом, каб не згубіць плынь сюжэту. Аднак, прынамсі, адна з ліній гэтай пералівістай гісторыі пра жанчыну рыбу не выклікае пытанняў. У Цюханіі пазнаецца адна ўсходнееўрапейская краіна.
Паляванне пачалося пасля таго, як статак гусей выдратаваў чарговую надзею эканамічнай бяспекі краю – гарохавае поле. Патрава здарылася сярэдначы. На дасветці дажджом гусіныя сляды змыла, і цюхі-дазорцы, якія нічога не бачылі, бо напярэдадні перапіліся і ноч правялі ў пахмеллі, падалі начальству, што ўвесь гэты рэзрух на полі справа вугроў. Маўляў, павыпаўзала гадаўё з возера, ды і панішчыла ўраджай. Даследчыкі міграцыі вугроў пры ўправе ваяводы выказалі здагадку, што хутчэй за ўсё не абышлося без змыслу іншаземных варожых сілаў. Выяву вугра тэрмінова замянілі на дзяржаўным сцягу на выяву гарохавага струка. Усіх без вынятку, хто мог збольшага рухацца, нават стугадовых дзядкоў і нямоглых бабуляў, пазвозілі з нератамі, венцерамі, восцямі і іншым рыбалавецкім начыннем да возера і загадалі пад бой бубнаў выпужваць са спратаў ды вылоўліваць гадападобных. А нязгодных абавязалі пад пагрозай пакарання ў трохдзённы тэрмін памяняць разуменне патрыятычнага абавязку грамадзяніна азёрнай Цюханіі.
Няма сумневу, што «Дзень бубна» можна з поўным правам суаднесці са стылем магічнага рэалізму, у якім напісаны адзін з самых вядомых твораў Франса Сілко – «Прыпавесць у дух», якая таксама ўвайшла ў новую кнігу пісьменніка.
Вы слухали развагі крытыка Ганны Кішліцынай пра кнігу прозы Франца Сілка «Час бубна». На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Дом літаратара». Неўзабаве мы працягнем перадачу і сустрэнемся з паэткай і перакладчыцай з італьянскай мовы Аксанай Данільчык. А пакуль напамін пра галоўныя тэмы сённяшняй праграмы.
Амбасадарка ЗША Карэн Стюарт пакуль застаецца ў Менску, нягледзячы на рэкамендацыю беларускага міністэрства замежных справаў пасля адклікання беларускага пасла з Вашынгтону. Дзяржаўны дэпартамент ЗША заявляе, што будзе аналізаваць гэтую сітуацыю. Раней міністэрства фінансаў ЗША патлумачыла санкцыі, уведзеныя ў лістападзе мінулага году адносна канцэрну «Белнафтахім». Паводле тлумачэння, санкцыі тычацца суб'ектаў гаспадарання, у якіх «Белнафтахім» наўпрост ці ўскосна валодае доляй прынамсі 50%. Сёння шмат у якіх краінах свету адзначаецца міжнародны жаночы дзень. У Беларусі гэта афіцыйнае свята. У экспертызе свабоды дыскусія пра тое, наколькі ў беларускім грамадстве пашыраная няроўнасць паміж жанчынамі і мужчынамі. Першая леді ЗША Лора Буш у сваім выступе, прамеркаваным да міжнароднага жаночага дня, заклікала далучыцца да патрабавання правоў для жанчын у Бірме, Кубе, Беларусі і іншых рэгіёнах свету, дзе паводле яе жанчыны ўсё яшчэ прыгнятаюцца.
Любая ўлада, як вядома, павінна ўмець абараняцца. А ў першым урадзе БНР нават не было сакратара па вайсковых справах, гаворыць гісторык Уладзімір Ляхоўскі.
Калі б бальшавікі прыйшлі да ўлады трошкі пазней, і ў беларусаў было часу 1,5-2 месяца, то мы паспелі бы сфармаваць аснову беларускага нацыянальнага войска. І гэта было бы галоўным апірышчам стварэння беларускай незалежнасці.
Перадачу «Вольная студыя» слухайце на нашых хвалях заўтра. Я таксама нагадаю, што ўсе нашыя перадачы можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг. Выказвайцеся наконт падзеяў у Беларусі і свеце і нашых праграмаў праз тэлефон у Менску 266 39 52.
Я Міхась Скобла. Ми працягваем 110-й выпуск перадачы «Дом літаратара». Оксана Данільчык, аўтарка двух паэтычных зборнікаў «Час Скарпіёна» ды «Il mezzo giorno». Яна перакладае на беларускую мову класычную італьянскую паэзію і тэалагічныя тэксты. Мы сустрэліся з паэткай напярэдадні жаночага свята, і невыпадкова наша гутарка пачалася з наступнага пытання. Оксана, пачну нашую гутарку з правакацыйнага пытання. Якое свята ў сакавіку для вас галоўнае? 8 ці 25 сакавіка?
Для мяне самае галоўнае ў сакавіку свята гэта 10 сакавіка, дзень нараджэння майго сына. 25 сакавіка гэта безумоўна важны дзень, значэнне якога яшчэ недаацэнена ў нашай краіне, таму безумоўна, нават калі гэта не святкуецца ў нашым звычайным разуменні, то безумоўна настрой гэты дзень зусім іншы. Што ж датычыцца 8 сакавіка? Ну, 8 сакавіка гэта той дзень, калі мужчыны маюць магчымасць выказаць сваё стаўленне да жанчын крыху ў лепшай форме, чым у звычайныя дні, у большай форме, скажам так. Таму што калі на працягу астатніх 364 дзён гэтае стаўленне выказваецца негатыўным чынам, то, ну, адпаведна, адзін дзень яго не выправіць.
І адыходзяць сум і мітушня за край зямлі, дзе захад сонца тушыць, і застаецца толькі цішыня у дзвюх асветленых каханнем душах. Гэта радкі з аднаго вашага верша. Аксана, я ведаю вас даўно, і мне заўсёды здавалася, што вы ўвесь час перабываеце ў стане закаханасці. Ці я памыляюся?
Ну, стан закаханасці, это ж не абавязкова стан закаханасці ў мужчыну. Можна быць закаханым у жыццё, ну і... В принципе, наколькі для мяне ўвогуле характэрны стан закаханасці, нават не ведаю, не, хутчэй не, але перыядычна так. А просто магу сказаць, што мне для таго, каб пісаць вершы, не абавязкова трэба знаходзіцца ў стане закаханасці. Просто вершы розныя атрымліваюцца. Калі стан закаханасці, вершы пра каханне, калі яго няма, вершы пра нашую суровую рэальнасць.
Жанчыны заўсёды натхнялі мужчынаў паэтаў на высокую паэзію. Я мог бы назваць у гэтым шэрагу шмат вершаў, і «Зорку Венеру» Максіма Богдановіча, і «Явар і Каліну» Янкі Купалы, і я помню «Цуднае імгненне» Александра Пушкіна, і «Касыду» пра «Залатую жанчыну» Федэрыка Гарсія Лоркі. А ці можаце вы назваць аналагічныя творы жанчын-паэтак, прысвечаныя нам, мужчынам? Вось такое не зусім восьмісакавіковае пытанне.
Ты запрокидываешь голову за тем, что ты гордец и враль. Какого спутника веселого привел мне нынешний февраль?
Марина Цветаева, «Восі по Мандельштаму». Правильно?
Правильно. Ну, шчыра кажучы, узнёслых вершаў, прысвечаны мужчынам беларускай традыцыі, вось так, калі перабраць у думках вядомыя творы, значна менш.
А што, беларускія мужчыны не заслугоўваюць?
Сапраўды, калі прааналізаваць вось так творы жанчын-паэтак, то хутчэй большасць твораў утрымлівае некія папрокі мужчынам, чым захапленне. Гэта праўда. Жанчына сама па сабе, яна больш эмацыйная і адпаведна выклікае больш эмацыйную рэакцыю ў мужчын. А мужчыны, яны больш стрыманы ў большасці сваёй. Зноў жа, як кажуць, нельга падыходзіць да ўсіх за адной меркаю. А што датычыцца беларускіх мужчын, то сапраўды тут ёсць над чым працаваць.
Вядомае выслоўе, якое належыць Гарацыю. Паэты жадаюць быць альбо карыснымі, альбо прыемнымі. А на ваш погляд, паэзія павінна быць найперш прыемнай ці карыснай?
На мой погляд, паэзія ўвогуле павінна быць. А, скажам, такія празаічныя вызначэнні карыснасці ці прыемнасці. Ну, не ведаю, вось я апошнім часам, мне хацелася прачытаць што-небудзь паэтычнае, каб сціснулася сэрца. Падобныя вершы, падобныя творы знайшла ў новай кніжцы Алеся Чобата. «Край мой шчаслівы», якая выйшла зусім нядаўна ў выдавецтве «Про Христу». Вось такая паэзія, яна, ну я не ведаю, наколькі яна карысная, ці наколькі яна прыемная. Вось яна ёсць, і добра таго, што яна ёсць.
У часопісе «Наша вера» вы, Оксана, апошнім часам друкуеце свае пераклады з італьянскай паэзіі і прозы. Вы да перакладу звяртаецеся тады, калі сваё не пішацца, ці пераклад для вас гэта ўжо звыклая духоўная патрэба?
Сапраўды, гэта і звыклая духоўная патрэба. Чаму? Таму што я звычайна перакладаю тое, што знаходзіць пэўны водгук ва мне самой, у маёй душы. Так было самым першым штуршком перакласці нешта, гэта былі вершы Чэзары Павэзы, і так адбываецца і зараз. Зараз я працую над перакладам кветачак Францішка Асіскага. Тут, безумоўна, прысутнічае асабісты момант, таму што калі разбуралася базыліка Францішка Асіскага у Італіі, я таксама была там даволі блізка. Я добра памятаю ўсе гэтыя землятрусы. Ну і акрамя таго, што асоба сама вельмі прыцягальная сваёй любоўю да людзей, да чалавецтва, да Бога сваёй некай чысцінёй, і вось калі ты пачынаеш цікавіцца непасрэдна гэтай асобай, яе жыццём, праглядаць некія фільмы, якія ўжо зняты, напрыклад, фільм Ліліяны Кавані, ну, безумоўна, гэта вельмі-вельмі узбагачае. І пераклад, трэба сказаць, гэта праца такая, якая вельмі добра дысцыплінуе. Пераклады можна займацца кожны дзень і атрымліваць ад гэтага задавальненне, таму што пераклад ён прымушае думаць.
Оксана, першая ваша кніга «Абрыс Скарпіёна» выйшла ў 1996 годзе. Наступны зборнік з італьянскім назовам «Іль Мецца Джорна» ажно праз 10 гадоў, і на мой чытацкі погляд, аўтаркі гэтых кнігаў нібы розныя людзі. Трэцяя кніга будзе таксама адрозніваецца, як другая ад першай?
Магчыма, не так радыкальна, хоць безумоўна, я сама заўважаю некаторыя змены, скажам, ну, тэхнічным плане. Мне некалі падалася вельмі сімпатычная думка Галіны Булыкі, што творца павінен мысліць, думаць кнігамі. Ну, не ведаю, наколькі гэта в прынцыпе магчыма, але тым не менш. Я спрабую гэта рабіць.
Дзякую, Оксана. Я нагадаю нашым слухачам, што в эфіры перадача «Дом літаратара» і сёння гостей рубрыкі «Аўтар і твор» паэтка Оксана Данільчык. Оксана, і чым вы сёння парадуеце слухачоў «Дому літаратара»?
Вершамі з маёй будучай кнігі. Без назвы. І мне ізноў, як фенікс упаўстаць, узорны вечар над расколінай бяздоннай. І мне ізноў той попел пазбіраць, што так урэшце не стаў зямлёю. Мне распачаць бялюткага ліста, забыцца ўсё і ўсё ізноў успомніць. І удалячынь, дзе болі не дастаць ні поглядам, ні словам, ні стралою. Так прамінуць імгненне квякі, даруючы магчымасць адраджэння. І будуць зноў дзве мужныя рукі падхопліваць ля самае магілы. Што за анёл нязведаны такі, мне пасылае словы суцяшэння? Перад вачыма новыя радкі і птушкі сілуэт над горным схілам. Першы снег на вуліцы Ракаўскай. На вузкіх прыступках сыходзяцца сінія промні. І так нерэальна, што горад пакуль існуе, бязмэтныя крокі мае напаўняюцца музыкай поўні, і поўніцца музыкай снега бязмэтныя рухі мае. Ад зоркі да зоркі, ад вечнасці і да імгнення, ад песні да суму, ад радасці і да журбы. Трымціць на марозе, і мне пасылае натхненне зялёнае лісце, засыпанай снегам вярбы. Мір. Таемны замак маленства майго, назаўжды для мяне замкнёны. Пад тваімі мурамі спяць мае продкі. На гранітным камені можна прачытаць іх імёны. Там, дзе аблока ў велічны гмах, завершаны ўсе двубоі. Кожны, хто выправіўся ў апошні шлях, абавязкова развітваецца з табою. Гэта так блізка, капліца, крыжы, вольнага ветру абдымкі, а ты стаў цацкаю без душы, дэкорам для чужых фотаздымкаў. Прысвячаецца Яніне Манюк. Безыменныя гарады застануцца за спінай маёю, азірнецца спалоханай птушкай, сонны вецер з пляча цішыні. Белым пёркам душа праляціць над халоднаю роснай зямлёю, а замест хутароў адшукае толькі попелы камяні. Белым пёркам над белай зямлёй, дзе туман адмаўляе прастору, дзе павінен вось-вось абудзіцца спеўны голас у цемры начы, дзе вяртае світанкавы змрок успаміны пра родны пагорак, пра мінулае шчасце і гора, каб хоць памяць пра іх зберагчы. Ну і на заканчэнне апошні верш. Мора айчыны, так летуценна я намалюю твой карабель, той, што прасходзіць праз бурыя сцены, той, што не здрадзіць самому сабе. Мора айчыны, амфары спевам, сосен пушчанскіх сугучны матыў. Я пакланюся бурштынавым дрэвам, я пакланюся ўсплёскам вады. Мора айчыны, светлае мора, па камяністых сыходзіць палёг, Нашае сёння нібы пазаўчора, у безнадзейна замкнёных мурах. Мора айчыны, лён і валушка, рукі мае разаб'юць небакрай. Чайцы вернуцца, ты яшчэ трошкі, іх пачакай, пачакай, пачакай.
Свае вершы чытала паэтка Аксана Данільчык. На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Слухайце нас што суботы. Да новых сустрэчаў!
Зараз мы прапануем вам каардынаты для сувязі з беларускай рэдакцыяй «Радыё Свабода». Наш адрас у Беларусі – 220 005 Менск 5, паштовая скрынка 111. Наш адрас у Чэхіі – вуліца Вінаградска 1, Прага 1, «Радыё Свабода», Бокс 3, индекс 110.00, Чешская Республика. Адрес пожадано писать латинкой. Подаем так само наш телефон у Празе для экстренных поведомлений. Международный телефонный код Праги с Белоруссии 8 10 42 02. Праскі нумар 21 12 32 79. Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да поўначы Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7165 і 9725 кілегерцаў, а таксама на сярэдній хвалі 490 метраў на частаце 612 кілегерцаў. Заставайцеся са свабодай!